galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Ebril ee sanadka 2022-kana waa 3. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dabkii baabi'iyey suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa.
Waxaa lagu kala baxayaa wadahadal iyo nidaamka ummadda u degsan oo lagu heshiiyey lagu kala baxayaa, laakiin hillabaanadii dood ku jirin oo doodo maaragtay labaagnimadooda la isku raacsan yahay in kiil isku haysto dacwad gali daraaddeeda ayaga maaragtay loo hor istaago waa arrin aad u qaldan.
Waa warbixin ku saabsan qaadashada shahaadada xildhibaanada cusub oo socota maalinteedii 2-aad. Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan afkaarta xagjirnimada diiniga ah.
Boqolkiiba boqol mushkiladu aragtida diiniga ah weeye, marka waxaan u baahanahay inaan ka ilduufine mushkilada khaladka ah, inaan saxna iyada, inaan daaweyno, inaan dadkan aan afkaartaas iyo sidii looga dhaqi lahaa islaamka saxda ahay wada noolaanshaha iyo naxariista iyo isqadarinta iyo qofka xataa ka aragti duwan wuxuu ixtiraamkiisa iyo xataa ka muslimka ahayn ixtiraamkiisa iyo intaba dadka u sheegayay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Midowga Yurub ayaa hadda maanta ah ku eedeeyey ciidamada Ruushku inay gabodfallo ka geysteen gobolka Kiyev ee Ukraine kadib markii duqa magaalada Buja uu sheegay in 300 oo qof lagu dilay muddo bil ah oo ay ciidamada Ruushku haysteen magaaladaasi. Midowga Yurub ayaa sheegay inay ka argagaxeen warka ah in ciidamada Ruushku ay gabodfallo ka geysteen magaalada. EU ayaa sheegtay in Ukraine ay ka caawinayso inay diiwaan geliso dambiyo dagaal, sida uu madaxa siyaasadda dibadda ee EU Joseph Borrell ku sheegay qoraal uu soo dhigay Twitterka, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in dhammaan kiisaskani ay dabagasho maxkamadda cadaaladda ee adduunka. Ukraine ayaa sabtidii sheegtay in ciidamadeedu ay dib u qabsadeen dhammaan goobaha ku wareegsan caasimadda Kiyev, iyadoo sheegtay in ay maamusho dhammaan gobolka caasimadda markii ugu horreysay tan iyo 24-kii bishii Februari oo ay ciidamada Ruushku ku duuleen dalkaasi. Duqa magaalada Buja oo 37 kilomitir waqooyi galbeed caasimadda kaga beegan ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay dileen ilaa 300 oo qof oo ku noolaa magaalada. Raashiya ayaa horey u beenisay in ay beegsato dadka rayidka ah, waxayna diiday eedaha ah inay ka kacday dembiyo dagaal intii ay ku jirtay, waxay ugu yeertay howlgalkeeda gaarka ah ee ciidan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaan ka jawaabin mar la weydiiyey in ay ka hadasho meydadka laga helay magaalada Buja. Hogaamiyaha Taalibaan ayaa hadda maanta ah mamnuucay in la beerto miraha laga sameeyo daroogada gudaha dalkaasi Afghanistan, waxaanu ka digay in kooxdan Islaamiga ah ay tallaabo adag ka qaadi doonto beeraleyda abuurta dalagan. Afghanistan ayaa ah dalka ugu badan ee soo saara mirahan oo laga helo walxaha laga sameeyo maanduuriyaha hore weynka, waxaana sannadihii ugu dambeeyey kor u kacay wax soo saarka iyo dhoofintiisaba. Hogaamiyaha ruuxiga ee Taalibaan Xabiitullah Akunzada ayaa ku wargeliyay dhammaan dadka reer Afghanistan in hadda wixii ka dambeeya dalkaasi oo dhan laga mamnuucay in la beero maanduuriyahan. Ma ahan markii ugu horreysay ee kooxdani ay joojiso beerashada maanduuriyahan. Ka ganacsigiisa ayay mamnuucday sanadkii 2000, waxyar uun ka hor markii talada dalkaasi ay ka eriyeen ama looga eriyey duulaankii isbahaysiga uu Mareykanku horkacayay. 20-kii sano ee Taalibaan ay ku jirtay kacdoonka hubaysan ayaa waxay lacaga canshuura ka qaadan jirtay beeraleyda soo saara daroogadan, iyadoo uu ahaa dakhligii ugu muhiimsanaa. Ugu dambeyna, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan ayaa hadda maanta ah sheegay inuu dhow yahay heshiis ka dhasha wadaxaajoodyo lagu soo noolaynayo heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee 2015-kii, kaasi oo u dhexeeya Tehraan iyo quwadaha caalamka. Iiraan ayaa wada hadallo toos ah la lahayd dalalka Faransiiska, Jarmalka, Britain, Raashiya iyo Shiinaha, halka wada hadallo aan toos ahayn ay la lahayd Maraykanka. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Amiir Cabdulaahiyan ayaa mar uu khadka telefoonka kula hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, waxa uu sheegay inuu dhow yahay heshiis ay dhinacyadu gaaraan. sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda. Guterres ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda uu leeyahay shirka Vienna, isagoo muujiyey inuu rajaynayo in dhinacyadu ay sida ugu dhaqsaha badan heshiis ku gaaraan. iyadoo lagu dhow yahay in heshiis laga gaaro wadahadalkan socday ku dhowaad sanadka, ayaa bishii hore hakad uu ku yimid kadib markii Ruushku uu dalbaday in dalalka reer galbeedku ay marka hore siiyaan damaanad qaad ah in cunuqabateynta loo saaray duulaankiisa Ukrain aysan dhaawici doonin ganacsiga uu la leeyahay Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Raashka, Sergey Lavrov, ayaa dhowaan waxa uu sheegay in Moscow ay Washington ka heshay damaanad qaadkii lagama maarmaanka ahaa ee ku saabsanaa xiriirkeeda ganacsi ee ay la leedahay Iiraan. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale. markana Hargeysa, faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxay sabaaxadda khasaaraha uu geystay dabkii fiidnimadii Jimcihii qabsaday suuqa magaalada Hargeysa ee Waaheen, halkaasi oo baabi'iyey kumanaan goobood oo ganacsi. mas-uuliyiinta Somaliland ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin u shaacin sababta kicisay dabkaasi. wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa booqday suuqa, wuxuuna la kulmay qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku basbeeshay dabkaasi.
dhegeystayaal, iminka waxaan joogaa bartamaha magaalada Hargeysa, gaar ahaana suuqa gubtay ee Waaheen. marka laga yimaado meheradaha bacadlaha iyo dukaamada waaweyn ee goobahan ku shufbeelay, waxaa jiray hooyooyin ku ganacsan jira oo ganacsi yaryar ku haystay sida khudradda oo kale, laakiin iyaga laftigoodu xilligaasi ay meherada waaweyn meheradooda u ahaayeen. hooyooyinkan qaar ka mid a ayaan la kulmay. iminka waxaa horteeda aan taaganahay Carione ama gaarigacan qofba sida u yaqaano. waxaa hooyadani ay khudaar yaroo kooban dushiisa saartay. waxa ay ii sheegtay in hooyadii lahayd ay baylaha gurigii ka jirtay iyo dan caruurtiya u baxday oo ay gabadhan kale walaalayn sii joogto. magaceedaan weydiin doonaa.
deeqa xasan cabdilaahi baa
laydhaa
oo miiska lahayd. inaa lilaa waynaahu raajicuun. waxaan kuuri wixii kiintaalo ayay iibinaysay. waxaan kuuri xabuubta seexaarada iibinaysay, barada kiintaalo iibinaysay, basasha kiintaalo iibinaysay. waxaan kuuri wixii waxaasaa ka soo haray saaran ayaa ka soo hadhay. maata yaryar bay haysataa, waxbay baranayaan. dee allah ka cawilo, ummadana allah ka wada cawilo. halkaasay saa ka salaxday wadada dariiqa dabeedna. dee wixii alla siiya dee way iskaga heli malaa.
muddo
dheer bay ka ganacsanaysay. intaasay caruurta yareer waxbarashadooda iyo de masaariifteeda waxaasay kala baxaysay. cidna umay baahna inaan ilaahay ahayn. iminkana dee way isku filayd. iminkana ilaahay unbaa dee loo baahan yahay. iminkana ilaahay waxay ahaayeen shan caruura iyo iyada lix iyo ninkii toddoba. waxaan kuuri intaa haa waxay tii weliba $3,000 baan urursaday. waxaan dhigay bay tidhi jawaan baan sidaa ugu rido moogtay. dee Carione hooska kama gelin karto
markaa lacagtaa cadaanka waa lacag ay ururinaysay oo ay doonaysay inay dabeetana haddana safar kale ay ku bedelto.
ma ay ku bedeshada, ama ay wax ku kororsato, ama ay dee caruurteeda waxbarashada kaga bixiso. markaa $3,000 bay ahayd bay tidhi. dee waxaan kuuri dee dhibaatadaasaa ku dhacday. dee ilaahay idankiisa rabbi ha ka cawilo.
aad baad mahadsantahay. hooyo, marka hore Ramadaan Kariim. magacaaga hooyo?
Saare Rooble.
waan arkaya daal badan baa kaa muuqda. adigu markii hore
fadhiisanaysa loo soo galay faqashtiyaanuga soo noqday
ilaa 19 xabuub
iyo basal iyo marano iyo kaabash khudaarta.
meheradaydu
wax weyn baheed markii hore. markii dambana adigu meesha fadhiyo aad ma weyne
iminka waxaad fadhidaa banaan baad fadhidaa hooyo. Carionaad waxoogaa yaroo ku dul saarantay basal iyo baradhaahi.
dareenkeega dow iska fiicanya amarka ilaahay nagu riday mooyaan ay dadkan aan la qabna dee maxaan markaa samayna ilaahay man tala saarnayna
intee qoyskaada ee ka kooban yahay qoyskeena
anigu qoyskeygu wuxuu ahaa 9 qof laakiin agoon baan haystaa inankay ku dhintay marka
koobiyo toban
aniga gacantaydu leedahay
oo adigu aad suuqa u fadhiyay
suuqan fadhiyay gaari yaroo aabi ka tago halkan gubatay la ilaalinayay oo uu ilaalinayay inaan adeer weyn aabi marku ka dhinto inuu xugu soo saarin
mabaana
arag weligeeba ilaahayna ma soo marin indhana manaan saarin aanu ilkaa ku qaadanay curto ma ku dhaho taana soo martay weligeena may soo marin haddana waa maqaadir waa amarka ilaah
dadku fikir dabka kamay haysanin inuu sidaa wax yeela u geysan karo maxaad is leedahay waa laga korosa
waxaa waxaan kortan garmay laakiin meesha dee masiib un baan nagu habsatay dabkiina waa ka ilaalaan ka baxaya ee baktigu hayda ilaa 8 habeen hore iyo ilaa 5 iyo ilaa waqtiga imika in taagnay weli qiiqis waa ka baxay la qoyo la rusheynay dadkiina waa ka dibada daadsan wixii hantidii weyneed ka gubatana gubatay wixii hantida yar lahaanaa iyaguna quseeday
suuqan waxaa ka ilaa qof garab rara taw xamaala ilaa kaariyoon leh ilaa bakhaar sare iyo kuwa mulkiilayaala ayay isugu jiray
balkawarsanayeen wax siinayna kuwii dawartay wax siinayna baabay ilaa shala inu kunkunka iyo qudrada yar wax siinayna ee suurxan baarsana ayaa baabay halkaasun way soo shaqo tagay aroorta inuu imanay xabuubtaanu siinay baradhadaanu siinay lacagtaanu siinan ay way wada baabeen ilaa shala way bakhteeya
hooyo waxaa ku jirna rabadaan baa inoo soo gashay waxaa kaloon ognahay in abaarana iska jireen sidoo kale duruufo nololeed oo sixirbararka caalamka oo dhan saameeyey balka warra noloshaa markaa maanta
nolosha dee waa nagaa nool horta waxaan lagu dhimanin de waa alxamdulilah haddaan lagu dhimanin muxuun baa la cunay waa layska noolaa dee laakiin wax baaba nooga dhimin ma jiro annaga halkaasan jiifaynka markaan ilaa saaka ruuriyeen xabuub yardoon kolba meel carad buuluq baraq afarteelayn ma soo kaxay
waxaa laleeyahay xataa suuqii maadaama dadkii beeraleyd ahaayo suuqa u ahayd ina keenayay suuqii burburay oo gubtay way joojiyeen
way joojiyeen waxaan ka
soo
ururay galbeed baa laga keeno halkaa buriishka afkiisa afartee bay meel bur sagaashan baa laiga siiy jirikaan yar
marka hore maxaa lagaa siinaya
waxaa laiga siinaya dee 76 konton
markaa waa waxa weeyaan markii la yeereeyey ama la waayey u qaaliyo
sagaashan baa laiga siiyey sagaashan kii layga siiyey aniguna 11 iyo 12 kii lagu siiyey ma garato markaa waqtigu waa kaa soo adagay laakiin waxaan lagu dhimanay iska adduunyan baabaanada nagama yaro kaan naarka isan xilooyinka jiro
dee tusaale imika waxaan arkaya adigii oo ka mida dadkii waayeelka aha
ilaa shalay intaa dabku na galay haddana wuxuun baanu cunayna oon roorinid kolaan ilaacadda tagnoon xabu yar ku keena kolaan halka tagnoon bardha yar ka soo qaadna wuxuun baanu yibinaynita maanaan gaajona carurta wuxuun baanu siina
markaa laisma dhiibay waad leedahay
hada maxaa la isdhiibay
nolosha waay la socdo
dee haa ilaahay un baanu tala saarnaa dee maxaa ilaahay ka weyn ilaahay un baanu tala saarnayna wadigaan arkaya saaka awale lixda aroornimay carurteeda qadadaan u diray saakana meelaan maran waayo askarti meela ka soo maraan iyo dhulkii imankay qaateen ciyaalka yareera xitaa jiidnayntan way aan yidhi kalluunka ibsada halkaas orda qudradana qaata
tanoo kale muusoo joogta
maya weligii maara ilaahayna ima tusin anu ilkaanu carurta ku qaadano kabalahaan baanu kaga baxnay hargeysa anuun koob haysanin gurigeygii u buuxa ayaan dahabkii intaan dhulka ku aasay ka tegay markaan soo noqday dambana dahabkii la gurtamaanu gurigeygii hawanayo isku dimaanu markaa deedna taa maantana soo martay weligeedana may soo marin haddana waa adduunya waa laga kabanaya
oyo sahre rooble aad iyo aad baad u mahadsan tahay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
xildhibaano kale oo dheeraad ah ayaa maanta maalintii labaad qaadanaya shahaadooyinka ansixinta xubnaha cusub ee baarlamaanka guddiga doorashada ayaa ugu baaqay xildhibaanada inay si degdeg ah ula soo xiriiraan si ay aqoonsigooda loo siiyo. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
gobolka Kiif oo dhan waa laga xoreeyey kuwii soo duulay, ayay ku soo qortay Facebooka.
dhegeystayaal, warbixintaasi waa inoo soo socotaa. markanse waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixintii aan idiin ballan qaadnay ee ku saabsanayd xildhibaanada qaadanaya kaararkooda aqoonsiga maalintii labaad oo ka soconay magaalada Muqdisho.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka wada shahaadasiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ee dhowaan lasoo doortay, waxaana xubnihii maanta shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey. ka mid ahaa mudanayaal laga soo doortay maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo iyagu horay u soo saaray qoraal ay uga soo horjeedaan guddiga doorashooyinka FIT kadib markii liiska xildhibaanada laga reebay xubno deegaanada maamuladaasi lagu soo doortay. Sheekh Cadel Maxamed Nuur Sheekh Cadel Madoobe oo ka mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay Koonfur Galbeed oo maanta shahaadadiisa guddoomay ayaa u soo jeediyey xildhibaanada maamulkaasi matala inay shahaadadooda soo doontaan.
State-ka aniga aan ka soo jeedo Koonfur Galbeed, in waxaa la ii sheegay xildhibaankii koowaad aniga oo maanta safarka imid aan ahay qofkii bilaabay, waxaa sababtaasna waxaa la iga sheegay markaan wareystay in ma aragtay yani barnaamij xildhibaanada lagu cadaadinahay inuu yahay oo ha aadin meesha shahaadaha qaadin inay leeyahay, oo waxbaan tirsanaynaa laleeyahay. Waa dhici karta in wax la tirsado oo xildhibaano oo state-ka ka soo jeedo yacni la fargeliyey doorashadoodii guddiga yiraahdeen xildhibaanadaad arrintooda sax ma aha in la yiri, iyo xildhibaan kaleba inuu jiro waa la ii sheegay. Nidaamka doorashada wuxuu leeyahay hab lagu heshiiyey habraaca oo Soomaaliya samaysatay jira. arrintii la isku qabsado waxaa lagu kala baxayaa wadahadal iyo nidaamka ummadda u degsan oo lagu heshiiyey lagu kala baxayaa. laakiin xildhibaanadii dood ku jirin oo doodo maaragtay labaanimadooda la isku raacsan yahay in kiil isku haysto dacwad gali daraaddeeda ayaga maaragtay loo hor istaago waa arrin aada u qaldan. haddii wax dhibaata state-kaas dhabaayba hadday jiraan qof aniga iga lixjeel badan ma jiro, laakiin in arrinta si kale loo fasiro oo maaragtay ama maaragtay shaqsi gaara dantiisa yacni in ummaddii loo hor istaago waajibaadkeeda dastuuriga ahaa waxa loo golaan karaba aha.
tallaabada shahaadasiinta ay ku dhaqaaqeen guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa soo dhoweeyey Professor Sankor Jaamaca Geyre oo ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka.
waxay ugu muuqataa inay tahay tallaabo horey loo qaaday maadaama doorashada ay soo taagnay sanadii xoogaa ay soo jiidatay maalin walbana ay taagnay caqabadii cilad cusub in deadlinekii hadda la qabsado 14-ka ahaa in xildhibaanadu ay bilaabaan oo la dhaariyo waa tallaabo hore loo qaaday oo muujinaysa in la dedejiyo oo ayaan dibdhac dambe u sii dhicin. si kastaba ha noqotee annagoo khibrad u leh daahidii badneydu hadda la abuurayo iyo marmarsihii in ay bilaabato proceskii caqabadaha jira la xaliyo oo si dhiba loo xaliyo si ay dowladda imaanaysa iyo baarlamaanka legitimacy u helaan waxay igu muuqataa arrin muhiim ah ay tahay inay khasab tahay in la maro.
dowlad goboleedyada ka biyadiidsan in guddiga doorashooyinku ay liiska ka saaraan qaar ka tirsan xildhibaanada lagu soo doortay deegaanadooda ayaa sababi kara in doorashadu ay lugta jiido haddii aan arrintaasi xal laga gaarin sida uu aaminsan yahay Professor Liban Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
maamulada oo ilaa iyo hadda arrinta diidan waxay isla tahay waxyaalaha ay diidan yihiin. maamulada oo ilaa iyo hadda arrinta diidan waxay isla tahay waxyaalaha ay diidan yihiin kuraasyaha qaarkood oo guddigii heer siyaasadeed maamul goboleedka ay soo ogolaadeen oo dhacay oo guddigan federaalku ay ka hadal ka keeneen oo yidhaahdeen waan hakinay taa ay diidan yihiin. marka waa isku dayayaan in ay xildhibaanadoodu ayan imaan, laakiin waxay ila tahay kulli qaybo ka mid ah way imaanayaan. marka arrintan waxay ila tahay waxay ku dhamaanaysaa guddiga golaha wada tashiga qaran oo arrintan heshiis kama dambaysa ama is-afgarad kama dambaysa ka gaaro sidii dhici jirtay mararka qaarkood waayadii horeba wixii ay xallin waayeen guddiyadaas in ay arrinta ay sameeyaan iyadoo ay mudan tahay inaan ogaano xataa guddiga federaalka doorashooyinka heer federaal naftiisa inuu ku kala qaybsan yahay oo ay kala qaybsan yihiin. Marka waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa arrintaa in xal lagu xaliyo oo doorashada dib loo dhigin.
Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa sheegay in khilaafka ku aadan arrimaha bixinta shahaadooyinka uu yahay mid ay ku kala aragti duwan yihiin golaha wadatashiga qaran.
Khilaafka ku aadan arrimaha bixinta shahaadooyinka waxay ka turjumaysaa khilaafka u dhexeeya guddiga doorashooyinka oo ka ayaga laftigood ka turjumaya khilaafka u dhexeeya golaha wadatashiga qaranka iyo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo prime ministerka. Sida hadda muuqata, doorashada way daba dheeraatay. Talaabo walbo la qaado oo ku aadan doorashooyinka khilaaf ayaa soo baxo, sababtoo ah labadaas garab ishaya ayaa qolo walbo xidoonaysa inay saameyn ku yeelato.
Inkastoo ay muuqato khilaafka ka taagan arrimaha shahaadasiinta iyo dhaarinta xildhibaanada, ayaa haddana guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxa ay ku baaqayaan in guud ahaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanku ay soo doontaan shahaadooyinkooda sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi Mawlid Mataan.
Waa maalintii labaad ee shahaadasiinta mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo maalinimadii shalay ahayd ay isdiiwaan geliyeen qaateenna shahaadada xildhibaannimada 54 mudane oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba annagoo ilaalinayna jadwalkii aan hore u shaacinay ee ahaa habraaca dhammaystirka doorashada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaasoo tilmaamaya in si degdeg ah loogu soo gabagabeeyo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ilaalinaynana habsami u socodka jadwalka ee howlaha baaxadda leh ee hore yaallo ee ku asteysnaa jadwalkaas, ayaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanada dooran inay si dhaqso ah ku yimaadaan xarunta guddiga fiid si ay isu diiwaan geliyaan una qaataan shahaadada xildhibaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka. Waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaan. Sida ay sheegeen khubarada ka faallota arrimaha Soomaaliya, xagjirnimada ayaa ka mid ah dhibaatooyinkii amni ee ugu waaweyn ee heesta Soomaaliya. Kumanaan qof oo Soomaali ah ayaa u dhintay falal isugu jiray qaraxyo, dilalka iyo weerarada qorshaysan, miinooyinka ismiidaaminta, kuwa baabuurta lagu soo xiray iyo kuwa wadooyinka la dhigo, iyo kuwo kale oo ay sheegteen ama looga shakiyey kooxaha xagjirka ah dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba goorma ayaa lagu arkay xagjirnimada Soomaaliya? Xaggey ka soo gashay? Maxaa sababay? Sideese loogaga guulaysan karaa fikirkaas? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daar al-Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Walaal Nuur Xasan Nuur, waan aad baan ugu dhawaahay, waadna mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A-daba, waa idinka mahadcelinaya fursadan qaaliga ah, waana ku dhawaahay.
Sheekh Cabdiraxmaan, bal marka hore noo faahfaahi waxa lagala jeedo xagjirnimo iyadoo la adeegsanayo mabda' diini ah.
Bismillah. Nuur, waa su'aal aad u adag weeye, waana su'aal laga yaabo inay u baahan tahay daraaso fara badan in laga sameeyo. Xagjirnimada marka si loo fiiriyo qaabo kala duwan baa loo qeexaa, laakiin innaga teen hadda aan doonayn in aan ka hadalo waxay leedahay dhowr nooc bay leedahay. Marka hore waxay ku bilaabanaysaa afkaar ah qofku diintu waxay adeegsatay marka qaarkood waxa la yidhaahdo quluwi. Quluwigu waa qofkii oo ka baxa khadka dhexdhexaadka. Maxaa jira diinta Islaamku waa dhexdhexaado, in xagga midigta aada loogu bayrana lama rabo, xagga bidixda inaad loogu beerana lama rabo. Marka wadada dhexdhexaadka ah ee hawana hada siraadi mustaqiiman ee tooska in lagu socdo ayaa la doonayaa. Diinta mara fara badan baad ku arkaysaa axaadiista nabiga sallallahu calayhi waalihi wasallam iyadoo adeegsatay lafdiga alghuluw. Quluwguna waa mara ku dhegnimo weeyaan, waa tashadud weeye taas. Marka waa guud ahaan si kooban qeybaha oo quluwgu marka dambe uu isu jiido waxa weeye keligay baa muslima ama keligay baa saxan. Aragtida saan anigu u arko ayaa waxay tahay sida Ilaahay uu doonayay, cid kasta oo kale aragtideeda iyo tafsiirkeeduna sax ma aha. Taas markay marka timaado, haddii xataa ay weli ku kooban tahay qofka aragtidiisa, ayna isu bedelin gacan ka hadal waxaa laga yaabaa in la aqbali karo dee la oran karo qofku xurb u leeyahay tafsiirku doono inuu soo qaato sida waa laga yaabaa dad inay ku doodaan laakiin xaq jirnimadu waxay dhib keenaysaa markay isu bedesho ay markii hore afkaartii nooca ahay ay isu bedesho gacan ka hadal oo marka qofku uu yiraahdo aniga keligay baa muslima aniga keligay baa saxan cid kasta oo kale muslim saxa ma aha ama islaamkeeduba kii nebi maxamed ma aha sidaa darteed waxaan doonayaa inaan afkaartoodao dhan iyaga aan laayo si aan anugu implementation ama aan anugu u dhaqangeliyo sidaan wax u arko sidaan u rumaysanahay islaamka nooca islaamka aan doonayo sidaas taasaa marka waxay noqonaysaa midda muslimiintu inta badan ay la daalaa dhacayaan ee ah anigu saan wax u arkaya ayaa sida saxda ah sidaa darteed sidaasaan xoog ku meel marinaya sidaasaan gacan ka hadal ku meel marinaya
waa mahadsanta sheekh cabdiraxmaan waa la soconnaa ama qof kastoo soomaali ah ugu yaraan waa ogyahay dhibaatada ay xagjirnimada ku hayso waddanka iyo dadka u dhammaaday ee rayidka u badan marka goorma ayay soomaaliya soo gaartay ama ay soo gashay xagjirnimada
waxaa laga yaabaa nuurow inay ku xidhan tahay qofka la weydiiyey iyo dasaan sheegayna muxuu xagjirnimo u yaqaanaa laakiin waxaa la hubaa afkaartan hadda aan la daalaa dhacayno taqriiban waxaa la odhan karaa un dhowr iyo afartankii sano ugu dambeysay bee marba meelba soo istaagtay ayay imanaysay bilowyadeedu waxaa la odhan karaa kontoneeyadii ayaa dadkii ugu horreeyay ee fikrigii wahaadiga kasoo qaatay sacuudiga uu inooga yimid xilliyadaasaa marka iyada oo nadari ah ama iyada oo maaragtay afkaar ah oo ah maaragtay islaamka noocana saxa ashaaciradu muslimiin ma aha suufiyadu muslimiin ma aha muxuu ahaa dadka fikrigan ama aragtidan aan wadanin wahaabiyadu islaamkoodu sax ma aha xilliyadaasay timid marba marka meel bay soo istaagaysay marba meel bay soo istaagaysay markay dowladdii dhexe inaga burburtay waa kii isla markiiba haddee mucaskaraad iyo ciidamo afkaartii noocaas ay qaadatay oo ururka itixaadka la oran jiray oo asalkiisu ka yimid fikraddaas waa kii uu mucaskaraad sameeyey mucaskaraadkii marbay meelba soo istaagtaba waa tii markii dambe haddana ay u xibsiibatay marba noocan noqotee maxaakamtii iyo kala jajabidii kadibna al-shabaab uu halkaa ka soo dhashay marka waxaanu wuxuu inagu soo yimid taqriiban dhowr iyo afartankii kontonkii sano ugu dambeysay marbana meelbu soo istaagayay laakiin markay dowladdii dhex burburtay nabadgelyadii gacanta ka baxday markaasuu wuxuu bilowday isaga oo hubaysan oo gacan ka hadala markaasuu bilowday kadibna wuxuu usii xuubsiibtay kan maanta isku qarxinaya dadka ayuu usii xuubsiibtay yacni
waa gartay marka diinta islaamka maxay ka qabtaa seefleboodnimadan dadka lagu leynayo iyo mabda'an iyo ideolojiyadan xagjirnimada ah ee maaragta hadda waddanka sida weyn u saameeyay weliba dhanka xun
wallaahi nuurow diinta islaamku waa diin u timid basharka ama bini aadamka maslaxadiisa tusaale ahaan nabiyullaahi maxamed oo nebiga alla allah uu soo diray ah ayaa dadka waxaa la farayaa marka uu la xiwaartamayo ama uu la doodayo inuu dadka yidhaahdo waina au iyaakum aw calaa hudan aw fii dalaali mubiin war anigii iyo idinka midkan baa khaldan midkeenna sax weeye aan wada hadallo nebiga inuu saxan yahay wuu isog yahay oo de ilaahay baba la hadlay u waxyoonaya laakiin waa micyaarka marka aad doonayso inaad dad wada hadashaan inaad tidhaahdo war waxaa suuragal ah anuguna inaan khaldanahay adiguna aad saxan tahay ama inaan anigu saxanahay anaad khaldan tahay bal ma wada hadallaa ma wada doodnaa ma wada murannaa halkaasay horta muxuu ahaa ay tahay asalka in laga bilaabo oo xiwaarka iyo doodu ay ka timaado taa markii la waayo oy timaado middan hadda maanta aan u jeedno waxaad u jeedaa burburka ay keentay iyo khatarta ay leedahay waxay usii gudubtay waxayga anu aan rabaan kugu caburinaya oo khasab ah oo diinta islaamku aysan ogolayn waxay usii gudubtay qofkii muslimka ah oo dhiiggiisa la banaysto oo qofkan hadda uu rumaysan yahay inuusan wax muslim ahe jirin isaga iyo inta uu rumay afkaartiisa la qabta mooyaane waxaad garanaysaa nuura qur-aanka ilaahay inay kusoo aroo yacni intaas aayadood oo kala duwan alla inuu ku tilmaamayo nafta bini aadamku qiimahay leedahay xataa haddayna muslim ahayn yacni midda muslimka ee muminka iskaba daaba taan muslimka ahayn een muminka ahayn ayuu ilaahay subxaana watacaala qiimo badan saaray min ajli dalika katabnaa calaa bani israaiila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiican naf buu alla cabiray naf ma cabirin muslim iyo mumin aayaddaas qofkii naf xaq darro ku dila nafaan waxba galabsanin iyaduu qofkan dulmi ku haynin iyaduu qofkan dhibaato ku haynin qofkii dila wuxuu lamid yahay dadka oo dhan qof dilay buu lamid yahay xagga kaleeta aayadda qur-aanka waa kaa la odhanaya waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam ilaa shan ciqaab oo midba mid kale ka adag tahay ayaa loo sheegay qofkii qof mu'mina dila aayadda kale qur-aanka alla wuxuu odhanaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka afkaartanu
waxaad u jeedaa burburka ummadda ay dhanka uga geysatay xagga dhiigga iyo xagga kale waxay abuurtay isnacayb. Yacni qofku marka uu afkaartan rumeeyo wuxuu nacayaa aabihii, wuxuu nacayaa muxuu ahaa hooyadii, wuxuu nacayaa walaalihii, wuxuu nacayaa mujtamacii. Mujtamacii baa marka xataa mujtamac wada nacayb uu ka buuxo oo iswada naceb ayuu noqonayaa. Afkaartan waxay abuurtay u jeedaa nuuro xataa mujtamac inuu is-aamini waayo oo maanta yaad aaminaysaa. Yacni maxaa jira waxaa laga yaabaa wiilkaad adeerka u ahayd, kaad abtiga u ahayd, kii sodoga ahaa, kii seediga ahaa, dadkii xataa qof in ila kala aamin baxo oy xataa kala aamin baxaan labadii qof ay isqabtay. Afkaartana marka dhibaatada ay inoo keentay xaqiiqatan waa midda aan maanta u jeedna rafaadkeeda oo waxaan la yidhaahdo bilowga hoose oo ah in xataa la wada hadli waayo, la xiwaartami waayo, la niqaashi waayo, kala duwanaanshaha la aqbali waayo dhib weeyaan. In haddii kala duwanaanshihi xataa la aqbali waayo haddana quri lagu xaliyo oo la qarxiyo oo la dilo waa dhib kaleeto. Marka afkaartanu burbur badan bay bulshada ku haysaa xaqiiqatan, qoyska ka soo bilow ilaa dowladnimadii iyo inta u dhaxaysaba. Yacni
waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Haatanna bal aanu aadno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo qabto su-aashii uu noo soo diray.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Book ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha iyo sheekhaba. Su-aasha galabtaan weydiinaya sheekh waxa weeye, maadaama ay soo badanayaan dhalinyarada inta badan naftooda haligaya dadka kale oo Soomaalida oo goobaha ay naftooda ku haligayaan ku suganna galaafanaya, ma dhihi karnaa inta badan aan fikir diineed keliya maahan waxay dhalinyaradan isla qarxinayaane waa shaqo la-aanta wadanka ka jidha lagaga faa'iideysanayaa, oo markii lacag loo sheega baa qofku halista intaa leeg buugelayaayo naftiisa iyo nafafka kale oo ku galaafanaya. Waana maasantii
iraado su-aal aada u fiican weeye, aad baad u mahadsan tahay. Marka koobaad waxa weeye asal waxa waxaan waa afkaar qofka marka lagu qanciyo oo la yidhaahdo adiga keliya ayaa muslimaho saxan, marka labaadna lagu yidhaahdo dadka aada dilaysa eed laynayso waa gaalo, waa murtadiin, caqiido ma laha. In la laayo oo la dilana waxa weeye muxuu ahaa ilaahay baa loogu dhowaanayaa. Marka saddexaadna lagu yidhaahdo kuwa waddankeenna kusoo duulay iyo kuwa oo u kaalmaynaya ama u shaqaynaya weeye. Marka afraadna lagu yidhaahdo dowladda iyo sharciga ku socoto oo dhanu waa daaquud ama waa sharci aan dii shaqo ku lahayn, qofku horta markaasay meeshu sartu meesha ka quranta waa halkaas. Taasaa marka koobaad ay tahay sababta keenaysa qofkan inuu isqarxiyo oo naftiisa halligo. Intaa waxaa daba socota, intaasoo dhan marka loo sheego waxaa lagu oranayaa marka aada naftu kaa baxdo ayaa waxaa kaa xigta jannadii. Yacni qofkani marka masalada faqrigu waa dhib weeye, dowlad xumada iyo dowlad la-aantu waa dhib weeye, nabadgelyadii nabadgelya la-aantu waa dhib weeye, ama waa waxyaabahan loo yaqaano factoriska. Yacni waxaa kaloo dhib noqon kara oo dhib iyaduna ah, yacni waxaan la yidhaahdo dowladaha dariska iyo dowladaha caalamku intaba waxaa dhici karta dad ujeedooyin inay meesha ay ka dhex shaqaysanayaan. Laakiin xaqiiqadu waxaan rabnaa inaynan ka indha duufin mushkilada xooggeedu, ama waxaa la oran karaa boqolkiiba boqol mushkiladu waxa weeye aragtida diiniga ah ee qofkan gaarsiisay marxalad ah. Naftaada haddaad halligto jannaad galaysaa, naftaada aada halligayso iyo dadkan aada naftaada ku halligaysa isku baabi'inayso ilaah baad ugu dhowaanaysaa. Marka asbaabo kale waa iman karaan iraadow, laakiin mushkilada xooggeedu boqolkiiba boqol mushkiladu aragtida diiniga ah weeye. Marka waxaan u baahanahay inaynan ka ilduufine mushkilada khaladka ah, inaan saxna iyada, inaan daaweyno, inaan dadkan aan afkaartaas iyo sidii looga dhaqi lahaa ee islaamka saxda ahaa ee wada noolaanshaha iyo naxariista iyo isqadarinta iyo qofka xataa kaa aragti duwan muxuu ixtiraamkiisa iyo xataa kaan muslimka ahayn ixtiraamkiisa iyo intaba dadka u sheegayay inaynu islaamkan nooleyno oo kaa la xoojiyo, waxyaabahan kale aan ka hadlayna ee dhibaatooyinkaana si loo sixilaha laga shaqeeyo.
Waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Iraad, isna waa mahadsan yahay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan isna fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum VOA-da iyo Sheekh Cabdiraxmaan, waad ku mahadsantay barnaamijkan. Waa Cabdul Saciid oo Istanbul idin kala soo hadlaya. Su-aashaydu waxay tahay xagjirnimadu ama xagjiraintu sidaan ka warqabna waxay ka dhalataa ku xildan tahay bii-ada aysan ka jirin dowlad wanaaga ama dowlad wanaagsan, aysan ka jirin cadaalad, aysan ka jirin rajo, aysan ka jirin waxbarasho, aysan ka jirin shaqo. Marka maxay tahay calaaqada xoogga leh ee ka dhexaysa markii diinta islaamka dhankeeda laga fiiriyo xagjirnimada iyo dowlad la-aanta ama dowlad xumida? Maxayse tahay in dadka dowladda ka shaqeynaya ay sameeyaan si ay arrintan uga hortagaan xagjinimada ama xal ugu helaan. Asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam. Cabdiweli, aad baad u mahadsan tahay, su-aal aad u fiican weeye xaqiiqatan. Muxuu dowlad xumada ama dowlad la-aanta, cadaalad muxuu aha la-aanta, shaqa la-aanta, faqriga, baahida iyo gaajada intuba inay cawaamil yihiin ama ay asbaab noqon karaan shaki kuma jiro. waxaan se rabaa xagga kale inaynaan aada uga boodino dowlad xumo muddo badan baan lahaan jiray, hadda inooguma horeysa ama afartankii sano keliya ma noqonin. faqri iyo baahi iyo gaajo muxuu aha kuwa baadiyaha degana meelaha iska jooga wax ka faqriya baahi iyo gaajo badanu ma jiro. ummadayow fara badan oo muxuu ahaa ama muslim amaan muslimba ahayn ayaa faqriga iyo gaajada iyo muxuu inala qaba muxuu dowlad xumadaba. marka yaynaan i think ka ilduufin masaladu aas-aaska waxa u ah fikri diimeed oo khaldamay, islaamkii oo si xun loo turjumay, islaamkii oo si xun loo fasiray, ideolojiya qariib ahoo la yaab leh oo xaqiiqatan muxuu ahaa nusuustii qur-aaniga ahayd ee inteeda badan u ay ahayd inay noqoto bini aadamka iyo qadarintiisa iyo nooleyntiisa. intay jihaadka ka hadlaysaana, jihaadka laftiisa uu u baahnaan lahaa in la yidhaahdo jihaad oo maxaa tahay, yaa lala jihaadaya, yaa lagu jihaadaya, yaa jihaadi kara, intaasoo dhan la isweydiin lahaa ayaa waxaa lagu fasiray wixii oo dhan. qofkan ka aragtiga duwan ee muxuu ahaa soomaya ee salaadaya ee masaajidka ku jira ee aabbaha iyo hooyada ah ayaa ma diin haysaninba adiga. marka sidaa darteed adduunkan dhaaf iyagana dhaafi sidaa janno u gasho, halkaasay arrintu xooggeedu uu yahay. taa marka waxay ila tahay aniga inaan taa aan xoogga u saarno. dadka dowladda iyo mujtamac waxaa laga rabaa inaan saan dowlad fiican u heli lahayn oo bini aadamka ixtiraamta oo xoriyaddiisa muxuu ixtiraamta oo cadaalad ka shaqaysa oo sinaan ka shaqaysa oo sharciga iyo qaanuunka ilaalisa oo shaqo abuur iyo muxuu ummadda u samaysa oo tacliin saxa ummadda u samaysa. in dowlad noocaasaan ku heli lahayn aan ka shaqayno innaga ayaa inaga rabaa bulsho ahaan. dadka mutacallimiinta baa laga doonayaa, qalabka warbaahinta iyo miidiyaha laga doonaya, siyaasiyiinta waxgaradka laga doonaya, culimada ayaan rabaa kaalin weyn oo mugla oo qiimale inay qaataan oo xaqiiqada dhabta ah ay muxuu ahaa ay sameeyaan. marta culimada soo qaada. waxaa kaloo la doonayaa culimadii afkaartan asalka u lahayd ee keentay inay intay geesinimo muujiyaan inay khaldameen waxaan saxayna ummadda u keeneen inay ummadda u sheegaan. yacni maxaa jira xaqiiqadu waxa weeye, waxaa jira xadiis nabiga laga wariyo oranaya bini aadamku wada gafaya, kuwa gafan oo kuwa toobadkeena ayaa ugu wanaagsan. marka hadday wadadadaasi gafeen oo afkaaray diin moodayeen oo muxuu aha khalada ay soo minguuriyeen kadibna afkaartii ay dhibaatadan dhashay inay muxuu ahaa ay toobadkeen ilaahayna u toobadkeen oo mujtamaca soomaaliyeed ictidaar iyo raalligelin bixiyaan manhajka laftiisiina ay saxaan. yacni taana waa qeyb kale oon doonayno. marka waxay ila tahay sax weeye duruuftan ina haysataa waa dhib weeye, laakiin anigu waxaan qabaa duruuftanu inaysan ahayn justification iyo wax sabab u noqon kara maalin walba dadka la qarxinayo laisku qarxinayo.
waa tahay dhegeysta kale ayaa sheekh cabdiraxmaan oo su-aal barnaamijka khuseyse kuusoo diray. waa dhegeystahan soo socda.
galab wacano wanaagsan bahda fiyowe, magacaygu waa jaamac maxamed xirsi, waxaan joogaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka soomaalida. daadihiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo sheekh cabdiraxmaan shariif, labadiinaba waa idin salaamay. laba su-aalood baan anigu qabaa. su-aasha koowaad waxay tahay, ma loodhan karaa duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira ayaa sabab u ah in had iyo jeer dhallinyaradu u dhega nuglaadaan kooxaha argagixisada ee dalka ka jira? ta kale sheekh cabdiraxmaanow, idinku marnaba ka culimi ahaan ma isku daydeen inaad ururada xag jirka ah ee dalka ka jira dood iyo wadahadal la yeelataan oo aad kutubta isula soo baxdaan? ilan iyaguba culimay sheeganayaan. waad mahadsantihin bahda fiyowe.
jaamacow, aad baad u mahadsantahay, su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye. su-aasha qeybteeda hore waa laba su-aalooda qeybteeda hore waxaan malaynayaa jawaabteydii hore iyadoo waa faahfaahsan ku jirtay. haddaad dhegeysanayso, waxaan rajeynayaa inaad dhegeysanayso yani taas. marka waa qeyb aad ugu noqon mahayo. qeybtan dambe oo ah kutubta marlasola soo baxay, waxaa laga yaabaa marar fara badan in laisku dayo in la qanciyo oo waxaan ogahay inkasta oo laga yaabo xataa dadka la fadhiisanaya ama qancinayay dad asal isku afkaar ahaayeen inuu xooggeeda yahay, laakiin haddana markii uu qaraxani iyo aadka usoo batay in laisku dayo in la yidhahdo warnima yahow bal qaraxan see loo dhigi karaa. laakiin kaalintaas waa kaalin aad aan maqan weeye. waa kaalin laga doonaya culimada qeybaheeda kala duwan inay isku dayaan nimanka in lala fadhiisto oo la qanciyo. haddii la qancin waayaan isku meel in looga soo wada jeesto oo laga daayo cudurdaarka iyo muxuu aha tabriirka iyo
waxa loo sameynayo laga daayo isku meel looga soo wada jeesto oo la yiraahdo afkaartan islaam shaqo kuma laha, diinta islaamka ma aha, diinta islaamka meel kama soo gasho, in sidaa la yiraahdo. Xagjirnimaduna dunida meelo badan bay soo yara marmartayo, yacni innaga keliya ma aha markii dhan laga fiiriyo. Mararka qaarkood duruufuhu qeyb way ka noqon karaan oo diwaayaro sheegay, laakiin xaqiiqatan aniga ma doonayo in duruufta looga dhigo sabab. Yacni waxaan rabaa duruufta si loo saxilahaana aan ka shaqayno, asalka meeshay ka timid muxuu ahaana aan tilmaanno, asalkuna wuxuu ka yimid fikriga keliya muslimka. Marka aniga waxay ila tahay jaamac iyo dadkii kale su-aalaha inaweydiinayo iyo dadka ina dhageysanayo, boogta aan tilmaanno, meesha mashruucu ka jirta aan aadno, arrintan waa fikri diineed baa qofkan lagu qanciyey inuu intuu bam isku xidho ama suun bam ku xidhan tahay uu qaato, naftiisa uu halligo, dad kalena uu halligo, oo dadku halligayana uu og yahay weliba inay shahaadanayaan, inay soomayaan, inay salaadayaan, inay zaka bixinayaan. Dadka uu halligayo wuxuu og yahay in badanu inay qaraabadiisi yihiin. Waxaasoo dhan marka waxa weeye waxaa loo tusay salaadan inaysan jirin, soonkan inaysan jirin, zakadan inaysan jirin, shahaadan inaysan jirin, waxaasoo dhan baa lagu qanciyey. Marka halkaas halka aan ka aadno mushkiladani saas ayla tahay. Yani
waa tahay marka Sheekh Cabdiraxmaan, waxaan ognahay in dhibaatooyinka ka dhashay mabaadi'daas iyo maaragta ideolojiyooyinkaasi iyo fikradahaasi in waddanka ay dhibaato weyn gaarsiiyeen, tusaalihii ugu dambeeyey qaraxyada ka dhacay beledweyne, qof baa isku qarxiyey xamar reborka maalmo uun laga joogo oo inay ku dhinteen in ka badan 50 ruux, dhibaatadana horey u jirtay waxaadna moodaa inaysan dhoweyn. Marka xalku muxuu ku jiraa? Sidee arrintaasi loogaga badbaadin karaa shacabka Soomaalida, kuwa sameynayana loo badbaadi karaa?
Nuuro, su-aal aad u fiican weeye. Walaalo, waxa loo badbaadin karaa marka koowaad horta hore in culimmadu iyo dadka waxgaradka ahu ay wacyigelin fara badan la sameeyo, adabiyaadka iyo qaabka dadka loo wacyigelinaya in dib loo fiiriyo. Arrintaasi waa muhim weeye. Waxaa kaloo muhima qolooyinka dowladaha ama ha noqda kuwa maamul goboleedyada ama dowladda federaalka ahu inay daacad ka noqdaan amniga iyo nabadda sugideeda, inay daacad ka noqdaan oo iyaguna juhdiga ugu badan ay geliyaan nabadda iyo nabadaynta, iyaduna waa qeyb kale oo muhim ah oo la doonayo. arrinta kale saddexaad waxa weeye ee la rabo ee muhimka, si bulsho fara badan oo laga yaabo inay sambatitaris ama ay dadkan xoogaa u damqanayaan looga soo gooyo, waa inay maamulada iyo dowladuhu iyo meelahay ka jiraan la tusiyo wax ka fiican waxa meesha yaalla in la tusiyo, wax ka fiican waxa meesha yaalla in la tusiyo ayaa la doonayaa oo la rabaa. Yacni waxaa kale oo muhima yacni arrintii jaamacu ahayd in lala galo xiwaar iyo muxuu ahaa dialog iyo xiwaar in lala galo, in dood lala galo, in muxuu ahaa arrimaha lafteeda in la isku dayo ayaa la doonayaa. ani marka waxay ila tahay wax hal mar dhammaanaya ma aha, laakiin isku day xoog badan oo aada u xoog badan oo meelo badan taabanaya oo jawaanib fara badan taabanaya oo culimmada iyo qalabka warbaahinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dowladaha cid waliba ay qeyb ka tahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daar al-Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su-aalaha soo weydiiyey martida tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno. Waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. sarkaal sare oo u hadlay hay-adda Maraykanka u qaabilsan mucaawinada dibadda ee US aid ayaa u sheegay idaacadda v o a inay ka walaacsan yihiin in markii afaraad xilli roobaadkan roobka da-aya uu ka yaraado roobabkii la filayay, taasi oo uu sheegay inaan horay loo arag. Thomas Solomon oo ah madaxa xafiiska arrimaha bini-aadanimada hay-adda US aid ee Soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in dadka haatan ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya ay dhan yihiin 4,500,000 oo kun oo qof oo ay ku jiraan 1,400,000 oo kun oo caruur ah oo nafaqadaro ay haysato. waraysigan oo ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan waxaa la soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar. ugu horreyna waxuu ka jawaabayaa heerka abaarta ee xilligan.
Well, the drought situation in Somalia is catastrophic. xaaladda abaaraha Soomaaliya waa mid masiibo ah. Waa mid la mid a abaartii dhacday sannadihii 2012 ilaa 2012 xilliganna joogo waxay abaartu saamaysay 4.5 milyan oo qof oo Soomaaliya jooga, waxaa tiradaas ku jira 1.4 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 6 sano jir, kuwaasoo nafaqadarro ay hayso. Waxaa kaloo ka mid a 700,000 oo qof oo guryahoodii ka barakacay si ay cunno iyo biyo u helaan, xoolahoodana daaq ugu raadsadaan. Abaartu waxay saamaysay waddanka oo dhan, balse bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu daran ee ay saamaysay.
Ma nala wadaagi kartaa sida ay abaartani u saamaysay bulshada xoolo dhaqatada ah ee Soomaaliyeed, iyo haddii bal ay roobabkii ugu dambeeyey xaaladda wax ka bedeleen?
Waxay
ila tahay waxa ugu horeeya ee ka dhacay Soomaaliya ayaa ah in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay waayeen ama ay ka dhinteen xoolihii kadib markii biyo la'aani ay ku dhacday. Daaqii ayaa isna la waayey. Sidii aan horay u idhi, ma jirto daaq ku filan xoolaha oo ay ku noolaadaan kuna caafimaadaan. Waxaa kaloo dhacay in dadkiina ay waayeen cunno ku filan oo ay cunaan. Waa xaalad dhab ah oo adag, waayo qiimihii cuntada ayaa sare u kacay, tirada xoolihii ay dadku iibin jireenna way yaraatay, dhulkii daaquna waa qalalay. Waxaannu ka walaacsannahay in ay iman karto in markii afraad oo xidhiidh ah xilliroobaadkii la filayay uu ka hoos maro intii caadiyan di'i jirtay, taasoo haddii ay dhacdo dhibaatada sii kordhin doonta. Sidoo kalena waxay sare taasi u qaadi doontaa tirada dadka baahan ee Soomaalida ah oo aad sare ugu kici doona.
Abaaraha soo noqnoqda waa mid muuqata oo halis taagan ku ah Soomaaliya iyo Geeska Afrikaba. Ma jiraa xal waqtiga fog ah oo aad arrintan wax uga qabanaysaan?
Dowladda iyo dadka Maraykankuba waa ay ka walaacsan yihiin abaarahan, marka waxaan bixinnaa gargaar bini'aadannimo oo nafbadbaadin ah si aan u kaalmayno dadka xilligan la joogo, balse waxaannu sidoo kale kala shaqaynaa dadweynaha sidii aan uga caawin lahayn inay u adkaystaan abaarahan mustaqbalkana aysan si weyn u saamaynin abaartu iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ahiba.
Waxaa jira aagag Al-Shabaab ay gacanta ku haysa, gaar ahaana bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Sidee ayaad doonaysaan inaad u gaartaan? Ma jiraa qorshe aad gargaar ku gaarsiinaysaan dadweynaha goobahaasi ku nool?
What we do is we try to support people and we do needs-based assistance.
Waxaanu samaynaa waa inaanu isku dayayno sidii aan u taageeri lahayn dadka. Waxaanu leenahay kaalmooyin la xidhiidha baahiyaha dadka oo aan hadda bixinayno. Dowladda Maraykanku waxay ku deeqday lacag gaaraysa $430 million oo dollar oo gargaar bini'aadannimo ah. Waxaanu la shaqaynaa dad gudaha jooga oo dadkan si wakhtiyeysan u caawiya si ay xasaradan abaaraha uga samata baxaan.
Maxay tahay doorka Maraykanku ka ciyaarayaan dhinacyada kaalmada bini'aadannimo, horumarinta iyo arrimaha bulshada?
Tusaale ahaan, sida aad ogtahayba, kaalmada aanu bixinno waa mid cunno. Sannadkii hore waxaanu bixinay $210 million oo dollar oo dadka Soomaaliyeed aan ku caawinaynay ama cunno ayaan siinay. Sidoo kalena lacago caddaan ah ayaan u soo marsiinay hay'adaha aan la shaqayno ee gudaha si ay cunno ugu iibiyaan iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ay dadku u baahan yihiin. Waxaanu sidoo kale ka shaqaynaa in aan adeeg caafimaad siinno, adeeg nafaqo lagu siinayo, biyo iyo nadaafadba. Waxyaabaha la taaban karo ee aan qabannay waxaa ka mid a daawooyin iyo nafaqo dadka la gaadhsiiyey. Waxaa kale oo aan la shaqaynaa bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka si ay u awoodaan in ay bixiyaan adeeg caafimaad. Waxaa kale oo aan la shaqaynaa xarumaha caafimaadka iyo adeegyada wareega ee caafimaadka siiya bulshada si aan kaalmo uga siino
ka hortagga xanuunada iyo weliba gaadhsiinta caafimaadka, taas oo muhiim u ah xilligan ay jirto abaar sidan oo kale ah.
ugu dambeyntii, sidee dagaalka Ukrain u saameeyey geeska Afrika, maadaama sida aynu ognahay qamadiga iyo saliidda laga isticmaalo gobolka ay ka iman jirtay Ukrain iyo Ruushka, arrintan miyay xaaladda kaga sii daraysaa?
Sidii
aan horey u sheegayba, sare u kaca qiimaha cuntadu waxa uu ahaa mid sare u kacayay ka hor xaaladda Ukrainba, taasina waa mid xaaladda sii adkaynaysa, dadkana ka hor istaagaysa baahidooda lagama maarmaanka ah. Marka haddii xaaladdu ka sii darto sidii aan horey u sheegayna, waxaanu filaynaa in roobabka xilligan ay noqdaan kuwo ka yar intii la filayey. Haddii cuntada qiimuhuna uu sare u sii kaco, xaaladdu way ka sii dari doontaa. Waxaan u baahannahay in aynu wax ka sii qabanno. Bulshada caalamkuna waa in ay jawaab ka bixisaa baahidaas. Waa inaan kaalmo dheeri ah bixinnaa si looga hortago in ay xaaladda Soomaaliya ka sii darto.
Mahadsanidiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farajar oo inoo soo wada jeedinayay wareysigii v o a ee la yeelatay Thomas Solomon oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda USAID oo ka hadlayay abaaraha Soomaaliya. Markana Netherlands, tiradii ugu badnayd oo ah Soomaalida degan dalka Netherlands ayaa ku soo baxay kuraasta gurayaasha deegaanka kadib doorasho dhacday isbuucan. Xisbiyada Green Party iyo Liberaliska ayaa ah labada xisbi ee ay Soomaalidu ku soo baxeen. Laba ka mid a dadka loo doortay golayaashaasi deegaanka ayaa la hadlay wariyaha v o a ee Sahra Cabdi Axmed. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Inkastoo dalka Netherland uu yahay waddan aad u yar, haddana waa dal ay dadka soo galootiga ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ee ka heleen fursado shaqo iyo kuwa bulshada iyo siyaasaduba ay ku dhex galaan. Faadumo Faarax waa gabar 10-naankii sane ugu dambeysa kasoo shaqaynaysa horumarinta arrimaha qurbajoogta, ahaydna madaxa hay-adda Hirdo. Waxa ay ka mid noqotay toddobaadkan dadka loo dhaariyey inay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka magaalo la yiraahdo Amsterdam oo iyadu wax yar un u jirta magaalada Amsterdam. Waxa aan weydiiyey waxa iyada iyo dadka Soomaalida ah ee reer Holland ay uga dhigan tahay inay u tartantay kuna guuleysatay kursigan kana mid noqotay golayaasha deegaanka xildhibaanada loo soo doortay.
Waddankan wax weyn ayay uga dhigan tahay in maaragtay dadka dhalinyarada ah inaan dad Soomaali ay soo galaan xisbiyada oo ay ka mid noqdaan dadka maaragtay sarsare oo go'aamada sare oo magaalooyinka qeyb ka qaadanaya. Sanadkan maadaama dad badan oo Soomaali ay soo galeen, wax weyn uga dhigan tahay dhalinyarada waxay u noqonaysaa role model, waxay ogaanayaan in wax la qaban karo oo la geli karo meeshaan. Marka kolley arrintii anig aan ka shaqaynayay bayna weli la sii xiriirtaa oo ma aha wax inaan ka tegay hawsheedii oo kale. Weli waxaan ka shaqaynayaa sidii migrantiga iyo refugeega iyo sidii macnaha integration fiican ula samayn lahaayeen dadkan, sidii shaqooyinka uga qayb geli lahaayeen, waxyaabihii aan qaban jiray laftirkoodii leen aan sii wadaa ay haddii Ilaah yiraahdo oo weli meel ka sareysaa oo janiskana uu ka fiican yahay. Markaas aa ku jirtay policy developmentiga, aa ku jirtay macnaha meel maaragtay ka sareysa tii hore oo ah inaa go'aamada wax ka gaartid. Marka aad iyo aad wallahi bilaa arrin weyn oo muhiima u tahay dadka Soomaaliyeed oo magaaladii degan aad ugu faraxsan yihiin, iyo weliba dadka kaloo ajanabiga ah. Soomaali keliyama ah waxaana doortay aniga, weliba majority dadka caddaanka u badan dadka ay doorteen waxaa helay codka ugu badan oo xisbigayga. Laba qofaa iga badnaaya, inta kale anaa ugu sii badnaa.
Cabdulaahi Xuseen waxaa lagu naanaysaa Hanad, waxa uu deganaa dalkaasi muddo, waxa uuna ka shaqaynayay mid ka mid a wasaaradaha gobolkiisa oo uu la shaqaynayay wasiirka, wuxuuna muddo ahaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon. Doorashadan ka dhacday gobolkiisa oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi waxa uu ku helay fursadan isna loogu doortay golayaasha deegaanka. Waxa aan su'aalay sida uu ku bilaabay hooshiisan tartanka ah iyo halka ay la gaartay.
Waxaan kusoo baxay xisbiga Green Left ama xisbiga oo cagaarka iyo environmentiga ka shaqeeyo, ayaan booska afaraad liga siiyey magaalada Nijmegen wadanka Holland, waa magaalada sagaalaad oo wadanka Holland. Doorashada aan ka qeyb galo waa doorashada deegaanka, muddada ay u qaadatana waa 1 sano. Lenko processka waxaa mareysaa oo xisbiga oo ku bilaabanaya in interview lagaa qaado, su-aalo lagu weydiiyo, kabacdina boosishinada la kala qaybiyo ilaa dad badan ayaa isoo shaxayo. Anigana si wanaag waxaan ku guuleystay booska afhayaad xisbiga in laga siiyo, waana booska ugu sareeya oo qof cusub ay kusoo gasho. Gabay Soomaali baa kasoo qabatay magaaladeena adiga 8 sano ka hor hadda laga joogo, qaftii labaada ahay oo ka noqoto dhankan magaaladan.
Haddaba Cabdulaahi, maxay uga dhigan tahay isna in loo doortay xilkan loona dhaariyay waqtigan?
Wallaahi waxay iga dhigan tahay laba arrimood: in aan dadkayga Soomaalida iyo ajnabi kale aan u noqdo hormuud oona u doodo xaqooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Midda labaadna waa muhiimadda waxaa ah in dhalinyaradeena ay haystaan qof ay fiirin karaan ama example u ah, ee ayagana baytool waxaan jirinaa insha allah in jidkaas ay ku socdaan insha allah.
Inkastoo Soomaalidu ay ku badan tahay dalkaasi Holland, haddana ay ka mid tahay meelaha dadkii ugu badnaa ee kasoo cararay qalaalaasaha Soomaaliya waa bilowga ahaa 1991 ay degeen. Haddana weli Soomaalidu kama ayso soo muuqan siyaasadda kuraasta ama meelaha ugu waaweyn oo sarsare marka loo barbardhigo Mareykanka iyo Kanada oo dadku qaarkood ay galeen Kongareska, qaarna ay wasiiro ka noqdeenba. Ka qaybgalka siyaasadda Soomaalida waqtigan ayaa waxa ay ka dhigan tahay dhinaca kaleeto arrin la mahdinayo, sida ay leedahay Faadumo Faarax oo iyadu ka tirsan xisbiga Green Party. Haatan
doorashadan waxa weeye doorashada golaha deegaanka ama magaalooyinka oo councillor-ka la dhahayo, waxaa ka mid ahay xisbiga Green Left-ga ah oo maaragtay wadankan xisbiyada waaweyn ka mid ah. Marka waxaa waaye xisbi oo maaragtay anaka haddii aan nahay dadka ajnabiga wadankan ku nool, iyo macnaha waxyaabaha kaleo ay qabtaan aad iyo aad waxtar noogu leh.
Meelo badan oo dalalka Scandinavianka laisku yiraahdo ayaa dadka soo galootiga ah Soomaaliduna ay ka mid tahay waxa ay qabanayeen waayadii ugu dambeysay xilalka kala gedisan, haba ugu badnaadaane kuwa golayaasha deegaanka oo doorashooyinka ay ku guuleysanayeen. Taasi waxay u arkaan Soomaali fara badan inay tahay fursad ay ku dhexgalayaan dadyooga ay la nool yihiin ay dalalkooda magangelyada ka wada heleen.
Warbixintaasina Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal, gabagabada idaacadda inagoo ku sii siqayna waxaan jaleecina dhinaca ah kaalmaha ama heesa ama nabi amaanada, waxaana idiin soo qabanayaa Siciid Mira Xeydar.
ilka markay ku siixshaan sawma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suwaashii qabriga iyo sawma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka korugu taagtaa
سبحان يا غفار صلنا قيامها تبكى
heesaasina bi ammaanka ah ayaa gabagaba u hayd idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay Washington. Tani kulanti dambe waa bahdii v o a oo idin leh ramadaan mubaarak.